U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Vanoggend is ons dan by Lukas 7, ons gaan af van vers 27. Terwyl ons die plekkie dan so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra die Here se seën hierop. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons vir oomblik kan stil raak, saam kan kom, hier by mekaar kan wees, U naam kan groot maak en aanbid, want U is dit waardig. En dankie dat ons U woord kan oopmaak, U woord wat lewendig en kragtig is. En ons wil vra, o Gees van God, dat U deur die banke sal beweeg en elkeen van ons se oë en se ore sal oopmaak, dat ons insig sal hê in hierdie dinge. Sal verstaan wat U bedoel, die diepte, die omvang daarvan en die strekking, dat dit werklik waar sal wees in ons lewens. U is 'n God van liefde, U is die een wat die gewer en die gawe daarvan gee en ons vra, kom wys, kom leer, kom onderrig U kinders vanoggend. Amen. Ons gaan aan daar by Lukas 6 vers 27. Maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. As iemand jou op die een wang slaan, bied vir hom die ander een aan. En vir iemand wat jou boklere vat, moet jy ook die onderklere nie weier nie. Elke met iets vra, moet jy gee. En as iemand jou goed vat, moet jy hom nie terug eis nie. Behandel ander mense soos jy self behandel wil word. As jy net die lief het wat vir julle lief het, wat 'n aanspraak op dankie het julle dan nog. Ook die sondaars het net die lief wat hulle lief het. En as julle goed doen dan net aan die wat aan julle goed doen, wat 'n aanspraak maak het, op dankie het julle dan nog. Die sondaars maak net so. En as julle geld leen aan net aan die wat julle hoop om terug te kry, wat 'n aanspraak het julle op dank dan nog. Leen die sondaars ook nie aan sondaars nie, solank hulle maar net dieselfde bedrag terugkry. Nee, sonder om iets terug te verwag, moet julle van julle vyande lief hê en goed doen en uitleen. Dan sal daar vir julle groot beloning wees, julle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self goed is vir die ondankbares en die slegtes. Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is. Moenie oordeel nie, oor julle sal nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie, julle sal nie veroordeel word nie. Spreek vry, julle sal vrygespreek word. Gee en vir julle sal gegee word. 'N goeie maat. Ingestamp, geskit, propvol sal in julle hand gee. Met die maat waarmee julle meet, sal julle ook gemeet word. Kom ons gaan uit eers tot sover. Ek wil graag net so in breë trekke na hierdie gedeelte kyk. Tyd laat ons nie toe om in baie diepte in te gaan nie. Ek hoop die Here gee vir ons tyd dat ons dalk later weer kan terugkom in diepte en gaan wat hier bedoel word. Die deel wat die Here gee in sy eerste prediking is so geweldig belangrik vir kinders van die Here. Dat ons moet hierna luister en dit werklik indrink in onsself. Wat maak 'n Christen 'n Christen? Wat is die uitstaande kenmerke dat hy 'n kind van die Here is? Nou die Bybel het ons redelik baie wat vir ons sê, daar word gepraat van dat hy wedergebore is, hy tot bekering gekom, hy is nederig, hy het 'n lewe wat afgelees vir die glorie van God, hy is 'n mens van gebed, hy is los van die wêreld, hy het 'n honger en 'n dors na die woord, die Gees werk om en daar's vrug in hom, daar's groei in hom, dis 'n nuwe lewe en 'n veranderde lewe. Maar ek dink die mees uitstaande kenmerk, en die Bybel sê dit ook vir ons, is liefde. Ons het die samenvatting daarvan in Matteus 22, julle ken dit baie goed. Jy moet die Here God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dis die grootste en eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis baie duidelik. Johannes praat hier oor Johannes 13. Ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As jy mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. So dis 'n uitstaande kenmerk van die kind van die Here. Bo al die ander dinge uit, Al die ander dinge is natuurlik belangrik. Maar ons praat hier van liefde. Maar ons praat hier van 'n liefde wat die wêreld nie ken nie en wat die wêreld nie verstaan nie. Ons is besig met 'n globale preek wat die Here vir ons gee en ons moet die hele preek in sy konteks sien. So ons moet nou gaan aanhaal wat ons laas week oor gepraat het. Julle sal vervolg word. As jy honger en dors na die Here, as jy arm is van gees, as jy hierdie dinge leef in jou het, dan raak ek 'n afgrond vir die wêreld, ek raak 'n probleem vir die wêreld, ek raak 'n probleem vir mense rondom my. En laas het ons mekaar net gesê dat ons sal ook vervolg word as ons kinders van die Here is. En die meeste van die vervolging is nie 'n wêreld daar buite nie, is sogenaamde Christene. Mense wat sê dat hulle kinders van die Here het, maar wat hulle eie idee het van Christenskap, hulle eie idee het van wie Christus is en waaroor dit alles gaan. En as ek na hierdie woord lewe en my lewe lyk soos Christus, dan raak ek vir hulle probleem, net soos Jesus vir die Fariseërs 'n probleem was. Hulle het hulle idee van God, geregtigheid en alles gehad. En hier kom Christus en hy bring vir hulle die ware weg. En hulle wil niks daarvan weet nie. Hulle wil niks weet van innerlijke verandering nie, hulle wil niks weet van sonde opgee, en niks weet van heilige lewe nie. En noodgevallig daarvan gaan ons dit ook op die tone van mense rondom ons trap. Nie omdat ons hulle veroordeel, nie omdat ons hierdie ding op hulle afsmeer nie, maar omdat hy ervaar sy fout, sy tekortkominge, en dan word ons vervolg. En dis in die hand hiervan wat hierdie gedeelte strek. Soos ons praat oor liefde, kan ons natuurlik oor baie ander dinge praat. Maar hier praat ons van 'n bonatuurlike liefde. Dis 'n liefde wat die wêreld nie ken nie, nie verstaan nie, en gewoonlik na op neersien asof jy 'n swak mens is. Maar hierdie kos, 'n wedergebore hart, intense verhouding met die Here Jesus Christus, gevul met die Heilige Gees, en dis eintlik 'n natuurlike uitvloeisel. Die wêreld het 'n sekere denke hoe hy die konflik en die dinge in die wêreld hanteer. En in die middel van dit staan hy en hy self. En daarom dat hulle so reageer op mense en hulle hanteer, want hulle raak aan hom. Ons is dood aan onsself. Ons is gevul met die Here Jesus Christus. En as die wêreld aan ons raak, dan is ons hele uitsending en ons hele hart is totaal anderste. En omdat ingekleer is met die Gees van God en die liefde van God, is ons hantering hierdie dinge. Hy begin hierdeur te praat. Vers 27. Maar vir julle wat na my luister. So die Here begin met hierdie gedeelte en maak 'n uitsondering. En hy praat nie van julle wat vanoggend hoor nie. Daar's verskil tussen hoor en luister nie waar nie. Hoor gaan verby. Kind het gehoor, ek sê ek moet die kamer gaan skoonmaak. Die kind wat geluister het, het die kamer skoon gemaak. Vir julle wat luister. Julle wat inneem die dinge. So is 'n baie spesifieke gehoor vir wie hierdie boodskap bedoel is. 'n Ongelowige of iemand wat Christenskap speel, gaan hierdie woorde verbygaan om die waarheid te sê. Hy sal vir my sê, dominee, wat is jou opinie? Dis hoe jy dit sê, dis nie hoe dit hanteer nie, dis onnatuurlik. Natuurlik is dit onnatuurlik. Wat ons vanoggend oor praat is totaal onnatuurlik. Maar ons is onnatuurlik. Want ek maak my vlees dood, dat die Gees in my kan lewe. En hier kom die kenmerk uit, onder die vervolging, dan word daar vir ons gewees, dis hoe 'n kind van die Here lyk. En ons kan hierdie goed reflekteer sien in die Here Jesus se lewe, onder sy vervolging en selfs sy dood. Ons sien dit in die apostels daarna, presies hierdie dinge. En die wêreld kyk hierna, en die wêreld kyk na jou, en ek raak vir hom onverstaanbaar. En daar is iets in hierdie houding, wat party van hulle tot stilstand kan bring. En deur die geskiedenis het dit al gebeur. Hierdie liefde wat in Petrus se hart geleef het, in Paulus se hart geleef het, terwyl hulle in 'n tronk sit en God loof en prys vir sy goedheid. Hierdie liefde wys aan die tronkbewaarders rondom hulle, die mense wat hulle geestel en hulle slaan, dat selfs van die tronkbewaarders kom en voor hulle kom kniel, hulle wonde was, en vra, vertel my van hierdie Jesus. My liefde is my nommer 1 trekpleister vir die wêreld. Wat is dit wat die wêreld so kryf? So jaag na. Een van die grootes is liefde. Op al die verkeerde plekke nou. Maar hy is een van die duidelikste plekke waar ek 'n goddelike liefde kan demonstreer aan 'n wêreld. Is juis onder konflik en juis onder vervolging. Dis waar die koring en die kaf van mekaar geskei word. Maar dis juis waar ek my Christenskap moet uitlewe. My natuurlike reaksie as ek vervolg word is dat ek gaan terugdeins. Maar nou gaan hy aan, ons gaan vers 27, julle moet julle vyande lief hê, doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Dis waaroor dit gaan, doen goed aan hulle. Dis die laaste ding wat my vlees wil voel. Ek wil reageer teenoor hulle, ek wil terug doen aan hulle. Maar die Bybel sê vir my, maar luister die mens, jy moet goed doen. Daar's 'n verandering in denke wat moet plaasvind. Ek moet bely as 'n jong gelowige, dan verstaan jy nie altyd hierdie dinge nie, maar naamate ek 'n pad saam met die Here gestap het, is hy veronderstel om my denke so te verander en so te vernuwe, dat dit 'n doodnatuurlike reaksie is om aan te hou goed doen en dat wat die wêreld en ongelowiges aan my doen, nie my beïnvloed en my gedrag bepaal nie. Die Here sê ons moet goed doen. En in hierdie deel, my liefde, ek hou aan goed doen. Al staan 'n man in jou gesig en vloek en die see kan jou nie afwas nie. Dan hou jou liefde nie op nie. En jou goed doen hou nie op nie. Inteendeel, hy gaan verder, vers 28, seën die mense deur wie jy vervloek word. Bid vir die mense deur wie jy sleg behandel word. Nou tyd gaan my net toelaat om regtig in detail deur te gaan nie, maar ek wil dit graag oorsigtelik hanteer. En ek sit dit in die konteks wat die Here vir ons gestel het, ons kan sien hoe merkwaardig hierdie liefde is. Dis nie 'n passiewe van die dinge vloei net van my af nie. Party ons sê mos man, ek is soos die eend, soos water op 'n eend se rug. Jy sê my sleg en ag, dit vloei net. Dit raak my nie. Ek praat nie van 'n dooie mens nie. Dis nie liefde nie. Die liefde het 'n teenoorgestelde reaksie wat die vlees het. Maar hy het nie areaksioneel nie, hy het nie geen reaksie nie. Die reaksie wat hy het, en hy noem het, seën hulle, bid vir hulle. Nou ja, julle preek en my gaan net so 'n kort nota vir julle, hy sê ook, vir al die woorde bid. Daar's 'n diep geheimenis, hoe om lief te raak vir iemand, van wie jy nie hou nie. Kan jy aan so iemand dink? Is daar iemand in jou lewe wat die lewe vir jou moeilik maak? Ek het al gehoor mense sê, nee, ek is lief vir daai ou man, ek hou niks van hom nie. Ons kan nie twee van mekaar skei nie. Hoe raak ek lief vir iemand wat die lewe vir my moeilik maak? Jy begin vir hom bid. Terwyl ek op my knieë vir hom worstel, doen die Here wonderlike dinge. Ek bid nie net vir hom en sy verlore siel nie. En in die gebed begin my oë oopgaan vir die toestand waarin hy is. En ek sien hom in sy verlorenheid raak. Ek sien hom in sy nood raak. En die Here begin my oë oopmaak ook vir sy nood. Miskien is dit, sien ek nie hierdie harde persoon wat teen my optree en al die uiterlike dinge nie, maar ek begin 'n verlore siel sien. Wat hanker na verlossing. Kan jy sien hoe die hart oomaklik my verander? Jy kan nie lief word vir iemand vir wie jy op jou knie bly bid nie. Jou vervolger, ou wat die lewe vir jou moeilik maak. Bid vir hom en seën hom. Daar's 'n vryheid in die seëning. En 'n vryspraak in die seëning wat ons later bykom met die laaste gedeelte wat ek in my siel ervaar. Ek hoef nie in die modder te klim in sy geveg nie. Laat hy my sing soos hy my wil sing, laat hy sê wat hy wil sê, en ek het deur die jare baie boodskappe gekry, ek het SMS'e, e-mails, WhatsApp ontvang, selfs van gemeentelede wat die lelikste goed van my al gesê het. Ek klim nie daarin nie. Wat doen ons? Ons staan op ons knie en onmiddellik, en ek kan dit sê met die hoogste eerlikheid, wille ingetree en wille gebid, en vrygespreek. Nie allemaal verstaan wat aangaan in ons christelike lewe, waar oor dit gaan nie. Hulle het die Christus nie verstaan waar oor dit gaan nie. As hulle verstaan waar oor gegaan het, was daar nie 'n kruis nie. Dan het hulle hom verwelkom in Jerusalem en hom die kroon en die eer gegee wat hy werklik is, maar hulle het nie insig gehad nie. En daarom dat die kinders van die Here van die vroegste tyd af gesê het, Here, die wat hulle stenig en die wat hulle kruisig, Here, moet hulle nie straf hiervoor nie. Hulle weet nie wat hulle doen nie. En iets van die Vader se hart moet leef in die kind van die Here se hart, en dis hoekom Johannes ook hier sê, dit is ons kenmerk dat ons kinders van die Here is, want ons dra die hart van ons Here Jesus Christus. En nêrens sien jy dit duideliker as in hierdie konflik situasie nie. Nou gee jy illustrasies om verder te gaan hierin, en ek gaan dit so vinnig net sê, vers 29, as iemand jou op die een wang slaai, bied vir my aan die een aan. Kom ons praat nie eers gou wat dit nie is nie. Hierdie gedeelte sê nie dat ek nie myself mag verdedig nie. Ek moet alles net gelate aanvaar nie. Die Bybel is baie duidelik dat ek myself nog moet verdedig en dat ek daar moet staan. Toe die Here sy disippels uitstuur, hy twee geleenthede het hy uitgestuur. By die eerste geleentheid sê moenie saamvat nie. Gaan na daai dorpe toe, gaan verkondig die evangelie, teruggekom met 'n groot gejuig van wat die krag van die Here gedoen het. En toe sê hy vir hulle by weer 'n geleentheid, ek gaan julle uitstuur so toe, maar die keer vat 'n reissak saam, vat 'n swaard saam. Hoekom? Want die pad is gevaarlik. Ons as kinders van die Here, dis Bybel sê ek het die reg om myself te verdedig. Maar dit gaan nie hier oor iemand wat my lewe bedreig inbreek en wat ook al nie. Dit gaan hier oor my eer en my krenking van my eer. Het jy al 'n dooie mens geklap? Ek dink nie iemand hier al 'n dooie mens geklap nie, ek en kluis. Hoekom nie? Dit is die sinloosste ding wat jy kan doen onder die son, nie waar nie. Ons is dood in onsself. Klap die wang, klap die wang. As ek dood is myself, plaat het my glad nie. Laat die woorde kom, laat dit vloei van wat ek oort af. As daar binne my nog reaksie is, dan maak ek myself 'n nota maak, luister hier, daar's goed wat jy moet hanteer en goed wat moet dood. Dankie Here dat die ou my dit gesê het. Dawid het daai wysheid gehad toe sy my langs die pad staan en vir hom skree. En toe die ander wil sê ons maak hom dood, want Dawid is besig om te vlug vir sy seun uit die stad uit. En hy sê vir sy ambtenaar, los hom, miskien is dit die Here wat iets vir hom sê en deur hom praat. En kan jy dink dat sy my langs die pad staan en hy vloek die Allerhoogste, die een wat God aangestel het, die koning wat hy gemaak het oor die nasie, sy gesalfde, en hy staan en hy vloek hom so ver as hy die stad uitloop. Moet jy weet, Dawid is dood in homself. En hy het die wysheid gehad om te sê, miskien is daar in die vervloeking iets wat die Here in my lewe wil doen. Iets wat hy verander. Sien, ek en jy dink anders as die wêreld. Ons sien iemand wat my vloek, binne my hart onmiddellik leef dit, Here, wat hy vir my sê, is die enige waarheid in wat hy sê? En ek ondersoek myself, is dit waar? As dit nie waar is nie, dan sien ek hom. Hy verstaan my en hy weet nie waaroor dit gaan nie. Later, toe Dawid weer die troon is, het hy hom nie vervolg nie en doodgemaak nie, inteendeel, hy het hom laat aan die koningshuis se tafel en die voorregte geniet. Dis 'n man wat geweet het wat liefde is en verstaan het waaroor dit gaan. God sal sy my straf. Jy raak nie aan die appel van God se oog sonder dat God sal reageer op sy tyd. As jy gelukkig is as 'n vervolger, dan straf die Here jou nou in hierdie bedeling nie vir ewig nie. Maar jy raak nie in die kind van die Here en stap skotvry weg nie. Onthou dit. Dis deel van sy beloftes vir ons ook. Ek hoef nie te reageer nie, ek hoef niks daaraan te doen nie. Ek vra myself af my kant, is dit skoon? Ek behoort nie aan myself nie. So laat hom sê wat hy wil sê. Ons kry die Here Jesus Christus voor die Hoëpriester. Wat allerhande goed vir ons sê, allerhande aantuigings maak. Dis God. En mense sê hom sleg. En hy verweer homself glad nie. Hulle het hom geslaan, hulle het hom letterlik geklap. Hom gespot. Laat nie een slegte woord uit sy mond uitgekom nie. Hoekom nie? Want vir daai ou wat hom klap, ek het gekom om vir jou te sterwe. Vir jou. Vir jou wat die spies in my sy steek, vir jou wat die kroon op my kop sit, vir jou wat vir my 'n persmantel aantrek en vir my spot, ja, jy sê jy is die koning. Vir jou het ek kom sterwe. Hulle het ongelukkig heeltemal te laat besef, maar besef het hulle het besef, fout het hulle gesien, en vir ewig sal hulle gedoem word daarvoor. Maar die oomblik as ek begin besef en ek het die Vaderhart binne my en sy liefde binne my, sy siening binne my, ek met die Here God lief hê met my hele hart, siel en verstand, dan vloei dit outomaties uit na ek moet my naaste lief hê. In drie kategorieë, jy moet God lief hê en dan Johannes wat gesê het ons moet mekaar lief hê en dan ek moet die wêreld lief hê. Ek kan nie onderbreek in een van die kategorieë nie. Maar het begin by my liefde vir my Vader, by die liefde vir my Here Jesus Christus. En die liefde kom saam met 'n begrip en 'n verstand en 'n studie van wie en wat hy is, en te luister na sy woord, gehoorsaam aan sy woord, en te groei in die geloof. En soos ek groei in die geloof, groei ek nader aan my Christus, en hoe nader ek aan my Christus groei, hoe meer van sy liefde word vergestald binne my. En dan kan ek terugkyk in my lewe toe ek sleg gesê ek toe ek 'n jong gelowige was, hoe ek gereageer. En nou dat ek ouer is, nou kan ek sien hulle doen dieselfde goed aan my, maar dit pla my nie meer nie. Die Here is wonderlik daarin. Soos iemand jou by een wang slaa, ek draai die ander wang. As iemand jou boklere vat, moet jy ook 'n onderklere gee. Nou die konteks hier agter net so kort, die wet, die Mosaïse wet sê dat jy mag nie iemand se boekleed nie, vir die meeste mense in daai omgewing is jou boekleed alles wat jy het. Dis al wat jy het om vanaand jou warm te hou. So die wet sê, as iemand jou geld skud, kan jy in die oggend sy boekleed vat, maar teen die aand moet hy dit terug hê, want hy het iets warm nodig om onder te slaap. So al doen mense dinge aan jou wat jy voel onwettelik en onregverdig is. En ek dink hier gaan dit op 'n meer wettelike manier. As die bel hier voor jou deur moet opdaag, en goeders kom vat. Is ek werklik los van my goed? Maar as jy dit wil hê, vat dit. Daar is ook nog dit, vat dit. Of as ek vas aan die dinge, vas aan my goeders. Ons is bywoners in die wêreld, ons is deurgangers. Ons trek net deur hierdie wêreld. My huis is daar aan die kant. Dan maak dit nie meer saak as van my goed gevat word nie. Aan elkeen wat iets vra, moet jy gee, vers 30. Nou, as mense wat Christene wil misbruik, en die Here sê, gee nog steeds. En ek kan nou dat wil ek ook net hierby sê, want ons moet altyd die woord met woord vergelyk, beteken dat ek moet vir elkeen wat vir my iets vra, iets gee. Of moet ek nou my verstand ook iewers langs die pad gebruik? Bybel sê ook, as jy nie wil werk, moet jy nie eet nie. Daar is baie duidelike riglyne ook. Ek het baie keer, maar ek het gewoonlik die geneiging om nie te gee vir iemand wat bedel nie. Nie dat ek nie wil gee nie, want ek weet hoe baie dit misbruik. Ek het die lees in my lewe, ek gee nie behalwe wanneer ek gee. Ek vra vir die Here om my duidelik te lei daaraan. En by geleenthede het ek al iemand, ek onthou een man, gesê het, hy vra geld en nee, ek dink ek gaan vir jou gee nie. Vir alles sal 'n lang story begin vertel. Dan het jy my verloor. En toe ek wegstap, toe sê die Here vir my gee. En omgedraai en vir hom gegee alles wat in my beursie is. Ek het nie 'n saak met wat aangaan nie. Here, ek wil graag hart en ek het hart, ek wil graag alles gee, maar ek wil nie deel wees van die ander mense se probleme nie. So ons het in ons liefde vra ek, Here geef my die wysheid, hoe om op te tree, waar om op te tree, elke deelkie van my dag, en elke deelkie van my lewe. My hart is, ek wil graag gee, en ek sal graag gee. Maar daar is baie wat het wel uitbuit, en is nie altyd die regte ding om te doen nie. En daarom is het belangrik dat ek saam met die Here deur die dinge stap. Maar as hy vra, gee, moet nie terughou nie. En as iemand jou goed vat, moet dit nie terugeis nie. So as die ouens kom en hulle steel jou goed. Ek het al 'n paar keer deurgeloop deur diefstal in my lewe as van studentjare af. En van daar af het ek geleer uit my jong dae uit, dis nie my goed nie. Ek onthou die eerste keer dat ek nou stap het by my woonstel, waar Vaai Voice net onder die berg. Net van die klas af terugkom, hier staan my deur oop. Goed is weg, hi-fi is weg, die stein staan so mooi leeg, as niks geplan nie. Maar dit was net een ding wat my geplaat, ek moet sê van die diefstal. Die vent steel net een van my skoene. Wie jy? Doen die ding ordentlik. Here, jy goed is gesteel, is weg. En die Here het nog altyd teruggegee en meer gegee. En ek het altyd uitgesien na Here, wat het U beplan? Want in die tragedie, in die moeilikheid, is my Vader in beheer, en ek is los van die goed. Ek het nie saak met wie my goed gesteel het nie. Maar wat ek net van sê, maar dan vat net die ander skoene, gaan hy toch. Het is net wereldse goed. Een Christen is los van die wereld, en die goed is van hierdie wereld. Jou geestelike groei speen jou van een wereld, en die goed in hierdie wereld. As jy jong gelowig is, maak die goed nog 'n bietjie saak. Maak as vir ons stel om saam met die Here pad te stap, en in hierdie pad, saam met al die dinge wat hy het, al die probleme, die leiding, vervolging, al die dinge wat sleg is in my lewe, speen hy my van die wereld. Daarom sê ek soos Jakobus, is ek bly dat allerhande moeilikheid oor my pad kom. Ek hou nie van die moeilikheid nie, ek hou van die resultate. Dit maak my 'n koninkryksburger. En dit wys en reflekteer wie ek is. Dis nie dinge wat saak maak nie. En dan kom hy by die beginsel daarvan. Vers 31. Behandel ander mense soos jy self behandel wil word. Ons het nou gelees in die wet, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So dis die beginsel waar ons uitwerk as ons werk en praat oor liefde. En oor naaste liefde, soos onsself. Nou dis 'n filosofie wat die wêreld ook redelik koop. En populair is in die wêreld. Sokrates het gesê, do not do to others that which angers you when they do it to you. So moenie aan ander mense goed doen wat jy nie van hou, sal dit aan jou doen nie. Hy is doodreg daaraan, Confucius. Never impose on others what you would not choose yourself. Dis reg daarin. Nie vir ander mense vra om goed te doen as jy nie self bereid is om dit te doen nie. Tobit, die boek, Buitenbysel Broms, sê, do that to no man which thou hatest. Moenie iets doen aan ander mense wat jy haat nie. Rabbi Halil het uit die Torah geskrywe, en sy antwoord, sy samenvatting is, what is hateful to you, do not do to your neighbor. En dis ook reg. Maar as jy mooi kyk na alles, dan sê die wêreldse filosofie, moenie slegte goed aan ander mense doen nie. Hulle praat in die negatiewe term hiervan. Maar let op wat sê die Bybel. Die Bybel sê nie, moenie slegte goed aan ander mense doen wat jy in jouself gedoen wil hê nie. Die wêreld verskraal dit tot by dit. Die goddelike liefde wat binne die kind, hart van die kind van die Here lewe, is 'n liefde wat baie wyer is dit. Hy sê, behandel ander mense soos jy self behandel word. So ons praat nie net van negatiewe goed in jou lewe nie. Ons praat nie net van mishandel en slegte behandel nie. Hy sê, behandel ander mense soos jy self behandel word. Met ander woorde, dit praat ook daarvan dat ek moet ander mense konsidereer. Ek moet hulle begin raak sien vir wie en wat hulle is. Mense wil nie geïgnoreer word nie. Een mens wil gereken word. Reken jy die boemelaar as jy voorbij omstap? Die car watch. En dit is belangrijk, want ons wil baie keer maak, precies soos die wereld maak, in die volgende deel van ons sê. Ons wil die mense reken wat op my vlak is, my sociale stand, my omgeving. En mag het nie waar wees een van julle se lewens, dat ek reken het die mense wat my velkleer het nie. Dink ons is verby daai ene. En ons verstaan dat liefde ken nie kleur nie. Maar ons doen het baie keer in sociale stand. Ek doen nie een ander wat ek gedoen het myself nie. Nou ongelukkig in die era wat ons in lewe, ek kry Carl Watches in die opsig nogal jammer, behalwe sal miskien een tapmachine gaan het bijdra. Meeste van ons het nooit meer geld by ons nie. Dit beteken nie, ek hoef lelik met hom te wees, om te ignoreer nie. Ek kan hom steeds groet en net sê, nee dankie. In alle respek. Mens met sy waardigheid hanteer. Ek stel myself in my skoene, ek sal verstaan, allemaal dra nie meer geld by hom nie, maar erken, respekteer. Boemelaars raak het vir ons een baie tricky situasie. Maar wat nie tricky is nie, is ek kan nog steeds vriendelik wees teen hom, nog steeds met respek hanteer. En dan vraag ek vir die Here, hoe moet ek help, waar moet ek help? Ek wil graag help, ek wil graag iets doen. Dat is baie konnaters. Maar ek gooi nie die baba in die badwater weg nie. Binnen die kerk van die Here Jesus Christus, julle wat na my woord luister, ons liefde strek verder as net die oppervlakte van die wereld. Ek reken nie net die wat my reken nie. Behandel hulle soos hulle behandel word. Dit vra van ons dat ons een stukkie verder moet gaan in ons levens en bedink die ander mense sy situasie. Beginne bedink, wat kan ek vir jou doen en wat kan ek vir jou beteken? Dis klein dingetjies. Ons is geroep om goed te doen in die wereld. Ek sê nie, ek is volmaak daarin en ek wil graag hê die Here moet van my baie duideliker en baie meer nog hierin lei om werkelijk goed te doen aan die uitskot van die samenleving vooral rondom ons. Ons beweeg so makkelijk voorbij hulle. Onthou die gelykenis van Lazarus en die ryk man. Lazarus is die boemelaar wat gesit het by die deur van die ryk man. Niemand het hom gereken nie. Die volgende bedeling sal allemaal weet wie en wat hy is. En niemand weet wie die ryk man is nie. Want hy is nie daar in die hemel nie, hy is weg in die hel. Altyd geban in die hemel en die teenwoordigheid van God. En daai mense se naam sal nooit weer genoem word nie. Ek moet leer om iets van Godse oë te hê vir die wereld rondom my. In hierdie dinge. En kom ons verder terug na ons vervolgers toe. Hoe moet ek my tronkbewaarder hanteer? En ek kan dink hoe Paulus hulle en Petrus hulle in die tronk gesit het en precies hierdie dinge geworstel het en dit vir 'n realiteit geword het wat die Here hier preek. Ek sit in 'n tronk en die ouens behandel my net soos hulle wil. En hulle met dieselfde agting en dieselfde respek en dieselfde liefde hanteer word. Kan jy dink hoe dat die tronkbewaarder geraak het? Dit duidelik, en ons het in Handelinge een tronkbewaarder wat sy lewe geraak is hierdeur. Hy het baie gevangenes deur sy lewe al gesien. Hy weet hy word verag. Hy weet hoe daar oor hom gepraat word daar in die tronksele. Maar hier sit mense. Hier sit mense wat ek nie verstaan nie. Hulle sit in die tronk toegesluit in die nacht, hoor ons, hulle lof nie tot God. En ek het hom net nog gevoeter. En hy kyk my in die oor en hy ag my as mens. Ek het geen weersin in hom, wat ek optel nie, in teendeel. As hy geleentheid kry, praat hy oor hierdie Jesus. En in een oomblik waar die Here vir hom begenadig het, kon hy voor Petrus kom staan en kom sit in sy wonde was. En hy kon hoor wat hierdie Jesus is. Een doel wat vervul is. Die essentie, as jylle net die lief het, wat jylle lief het, vers 32, wat de aanspraak op, dank het jylle nog. Ook die sondaars het net die lief wat jylle lief het. Hoe is jou liefde wat jy het anders as die wêreld rondom jou. Hier is dit waar dit anders is. Ek is lief vir my kinders, ek is lief vir my kleinkinders, ek is lief vir my familie, aangetroude familie, almal van hulle. Wêreld is ook so. Is jy lief vir die mense wat jou vervolg? Die lewe vir jou moeilik maak? Dis waar ons anders is. En dis 'n vraag wat jy net vir jouself kan antwoord. Want dis 'n persoonlike preek hierdie. Wat die Here gee in die kind van die Here is 'n persoonlike hart. Ek kan die emosies deurgaan en ek kan die uiterlike deurgaan. Die latere gedeelte, ons gaan maar oorstaan na volgende keer toe tyd het ons ingehaal. Dit moet uit my hart uitkom, uit my binneste uitkom. Ek het jou lief. En weet jy, dis net die Here wat dit in 'n mens se lewe kan doen. En die wonder, en ek sien dit raak, en ek ken en gee hom die eer daarvoor, dat iemand voor jou kan staan, jou kan vloed, jy sien nie vir jou af kan was nie. Ek myself ondersoek of dit waar, of iets daarvan waar is, en ek nog steeds vir die persoon so innig lief is. Tot vandag. Dis goddelike liefde. Ek nog steeds bid, Here, maak sy oë oop, want hy is verlore. Hy het al die jare gesit in die boodskap geluister. Is nie heiders as jy 'n paar van hulle. En het nooit ingedrink nie. Mag hulle hoor, mag hulle ervaar. Here moenie laat hulle verlore gaan nie. Dis die hart wat die Here van praat. Van sy kind. Dis die liefde wat ons moet hê in ons lewe. Nee, sonder om iets terug te verwag, moet jy hulle vyande lief hê en goed doen en uitleen. Sonder iets terug te verwag. Ek het jou lief, of ek niks, of ek iets daarvan gaan kry, of ek enige erkenning daarvan gaan kry, is irrelevant. Ek het lief. Ek gee. Ek doen goed. Ek deel uit. Dis ons hart, dis ons lese. Kan ek maar hierdie deeltjie klaar maak voor ons oorgaan na die volgende deel, vers 37 toe. Daar sal vir julle 'n groot beloning wees. Julle sal kinders van die Allerhoogste wees. Nou die Bybel praat baie oor belonings. As ons teruggaan na vers 20 toe sê, gelukkig is julle wat arm is van gees, want aan julle behoort die koninkryk van God. Daardie beloning is die ewige lewe. Die beloning wat hy hiervan praat is nie die ewige lewe nie. Dis addisioneel. Nou die Bybel is baie geheimsinnig oor beloning. Alhoewel hy nogal redelik daaroor praat. Maar daar is 'n loon direk gekoppel aan my gehoorsaamheid, my bruikbaarheid op die wêreld. Niks te doen met my saligheid nie. Dis klaar vas in die Here Jesus Christus. Maar die Here beloof aan ons en ek weet nie wat dit is nie. Hier's een wat ons weet. Een van die belonings wat ons weet, hy sê ons sal kinders van die Allerhoogste wees. Ek is nie net 'n hemelganger nie. Ek is nie net 'n huurder in die hemel, 'n verblyfer in die hemel nie. As ek en jy hemel toe gaan, is dit my huis. Ek is kind. Ek hoort. Dis een ding om by iemand te gaan bly vir 'n ruk, nie waar nie. Ek het nou baie jare terug toe my broer sleg gegaan het en sy vrou. Ja, sy is aan een. Toe het Erik by my kom bly. Nou, ek is baie lief vir my broer. My weet na so 2 maande, maar wil jy jou huis terug hê, nie waar nie. Maak jy saak hoe lief hê. Maar dit gaan albei kante toe, hy wil ook graag natuurlik sy eie ding doen, sy eie goed weer hê. En so die Here uitgewerk het, het hulle toe gegaan en maar hulle ding weer gaan probeer vir 'n ruk. Maar my eie kind, sy is terug weer in die huis na sy geswat het. Nou ek weet sy wil haar eie ding gaan doen, en ek gaan dit graag van sy eie blyplek en alles te hê, want dit is deel van alles. Maar volgens my kan sy vir altyd bly. Hoekom? Want ek sal oor. Elke ouer wat hier sit verstaan dit baie goed. Ek het baie keer neergekyk op ouers toe ek nog jonk was, nie kinders gehad het nie, man. Hoekom skop jy jou kind in die huis uit nie, man? Hy leech net op jou. Dis net iemand wat nie 'n kind het wat so praat. Ons is kinders van die Allerhoogste. Gaan God moe maar vir my. Gaan hy iewers langs die pad klaar wees met my, in ons praat in het bestek van die ewigheid? Nee, hoekom nie? Ek is nooit moe vir my kinders nie. Ek kan nooit genoeg kry vir my kinders nie. Tyd in die wêreld is te min. Julle beloning is julle sal kinders van die Allerhoogste wees. Saam met die som totaal wat dit behels. Om 'n kind van God te wees. Dink jy dit is iets lekker om 'n kind van 'n kroonprins te wees? Dis materiële goeders wat hy het. Om 'n kind van die Allerhoogste wees is baie meer as dit. En dan my en jou beweegrede vers 36, 35, 36 maak daarmee klaar. Om te self goed doen vir die ondankbares en slegtes. Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig. Hy was vir my lief en hy het goed gedoen na my. Voor ek nog tot bekering gekom het. Toe ek nog 'n rebel was, toe ek my rug op hom gedraai het. Toe ek nie geluister het nie. Hoekom doen ek goed aan die wêreld? Vir dieselfde rede. Want dis wat God aan my gedoen het. En hy het vir hulle lief gehad. Of hulle gaan luister of nie. Of hulle rug gaan bly draai of nie. Dit verander nie aan die liefde in die hart van God vir 'n wêreld rondom ons nie. Dis die groot rede hoekom die wederkoms nog nie plaasgevind het nie. Want God het die wêreld nog lief. Dat hy gaan plaasvind en dat daar streep in die geskiedenis, dis baie duidelik. Daar kom 'n tyd dat het genoeg is. Maar terwyl ons hier is, kan ons liefde en die liefde van God vir 'n wêreld demonstreer. Veral wanneer hulle die lewe vir ons moeilik maak. Of hy tot bekering gaan kom of nie is irrelevant. Ons hartsbegeerte is hy sal. Maar ek gaan vir jou lief wees. Al vloek jy my dat die see my nie kan was nie. Ek gaan jou seën en ek gaan vir jou bid. Dis ons hart. Here Jesus, ek sê vir dankie. Ons hoor wat u woord vir ons sê. Ons is hoorders van hierdie woord. Ons neem dit in. En ons wil graag hê dat hierdie dinge meer en meer en dieper waar sal wees in ons lewens. En ons vra om verskoning in die dele waar ons liefde nog ontbreek. En ons vra o Gees van God, wys vir ons die leemtes, dat ons dit kan vul met u liefde vir 'n wêreld buite ons. Dat ons hulle meer kan sien en meer in gebed kan intree ook. Veral vir ons teenstanders. Ons wil graag hê dat hulle vir ons as u kinders sal identifiseer aan hierdie liefde, hierdie besondere goddelike liefde. En ook vir ons as gemeente, Here, dat hulle ons sal ken, daaraan dat ons ongeveins vurig lief het vir mekaar, maar ook vir die wêreld, ook vir ons teenstanders. Ons maak nie uitsondering nie. Dankie dat hierdie liefde van u afkom. Dit is nie in onsself nie. Ons kan dit nie genereer nie. Ons is afhanklik en ons vra, o Gees van God, lei vir ons, leer vir ons in hierdie liefde in. Ons vra hierdie dinge, Vader, in die naam van ons Jesus Christus alleen.